Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Anne Hilde Lystad i Ålesund. Hun jobber i et projekt for Ålesund kommune. Hun har vært med under prosjektleder for projektet Livet og sånn, som et undervisningsopplegg knyttet til folkehelse- og livsmestringstema i skolen, da spesifikt til livsmestringstema. Og livsmestring, det snakket man jo kanskje om i begynnelsen, at det var et eget fag og så videre, det ble det jo aldri, men det skulle gjennomsyre alle disse andre fagene. Hva fyller vi disse temaene med? Hva fyller vi disse læreplanmålene som vi finner i de ulike fagene? Hvordan jobber vi med dette? Hvordan leser vi dette i tråd med overordnet del og så videre? Alt dette ting som jeg snakker med Anne Hilde Lystad om i dette. Og Livet og sånn et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring, utarbeidet av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Sånn at det dagens samtaletema. Ellers, podcasten som alltid sponset av Fagbokflagget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokflagget kommer ut stadig med nye, relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og hvordan kan man arbeide kreativt og spennende i skolens første år? Hva kan skje når ulike fag arbeider sammen i skolen med estetikk som omdreiningspunkt? Hvordan kan denne leken være bindeledd i opplæringen for barn og voksne? Og hvordan kan man da skape spennende møter mellom fiksjon, historie og virkelighet? Boken «Kunsten å være til stede» tar for seg estetikkens plass i begynneropplæringen i skolen, og boken viser hvordan man kan forstå og nyttiggjøre seg estetikk og kunst i arbeid med alle fagene. Den skrevet av Bjarne Isaksen og Anne Eriksen, og du finner den på fagbokflagget.no. Den kommer fra august, mistenker at du kan bestille den allerede, så sjekk ut fagbokflagget.no. Men nå får du Anne Hilde Lystad. Vær så god! Anne Hilde Lystad, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Før vi kommer sånn ordentlig i gang, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
Ja, det skal jeg få til. Jeg er barnevernspedagog. Jeg jobber i Ålesund kommune. Så bor jeg på Valderøya, sånn 8 meter fra sjøen, så jeg liker godt å svømme i den, litt sånn, uansett hvor kaldt det er.
Det hørte ut som god forhold for morgenbad.
Ja, eller en må bade når det flo. Så det liksom greia. Morgen, ettermiddag, kveld, det nødt til å være flo.
Jo, men ok. Greit konsept. Jeg kjøper den. Høres bra ut. Mm. Du driver med et prosjekt som heter Liv og sånn. Mm. Og da må vi jo først vite, hva det for noe? For det høres fryktelig stort ut i utgangspunktet.
Ja, og Liv og sånn har blitt fryktelig stort også. Dette jo et tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene. Og så startet vi så smått med å lage undervisningsmateriell som skolene kunne bruke til folkehelse- og livsmestringsopplæring i barneskolen, og så ble det ungdomsskolen, og så ble det barnehage, og så har vi laget foreldrekurs og personalkurs og veldig, veldig mye. Og det jo en kombinasjon av gratis å ligge åpent på nettet, og dermed har jo dette blitt oppdaget av skoler og kommuner og barnehager over hele landet. Så det etter hvert veldig mange som bruker Livet også.
Nettopp, og da så regner jeg jo med at det også litt vanskelig å vite sånn total omfanget, siden de ikke nødvendigvis sier fra til deg før de henter opplegg. Og
ja, for det jo problemet når du ikke ber folk om å logge inn, at da aner du ikke hvem som bruker det. Vi har litt statistikk. Sånn, ja. Vi kan se for eksempel hva nettleverandøren vår mener har vært av trafikk, og da kan vi være oppe i at de kan si at det 100 000 besøkende på en måned. Men det kan gå til at veldig mange av de sånne roboter som bare skanner all nettrafikk i hele verden.
Det godt man baserer seg på mer enn bare sånn statistikk. Ja. Men hva slags områder det Liv og sånn dekker da?
I utgangspunktet så har vi en ambisjon om at alle kompetansemål som relatert til folkehelse- og livsmestringstemaet skal bli, om ikke dekt, vi skal ha noe innenfor alle de kompetansemålene. Og i og med at livet og sånn på et vis da begynner i første klasse og varer helt til tiende trinn, og at det er minst en, kanskje to timer i måneden, alle disse ti årene, så rekker vi å dekke ganske mye. I tillegg så er det jo en veldig stor opplæringspakke om følelser, som er mye mer omfattende enn det kompetansemålet sier at barn og unge skal lære om følelser.
Sier du at de trenger å vite mer egentlig enn hva læreplanmålene sier? Er det det du kommer med her?
Vi har vel av og til sagt noe om at det mangler noe læringsmål eller kompetansemål om det med følelser. Altså det kan virke som at en har tenkt at det er nok å kunne lære å snakke om følelser uten at en faktisk har fått lære hva følelser er for noe. Hvorfor de kommer, hvordan en kan forholde seg til dem, hva de betyr, hva de prøver å fortelle dem, hva er følelsen sin funksjon. Fryktelig mange som ikke vet at det er en greie.
Nei, jeg begynner om at det hadde jeg ikke tenkt over, i hvert fall før du sa det nå.
Nei, sant? Men følelsen kommer faktisk av en grunn. Så det å vite noe om hva er det følelsen prøver å fortelle deg når de dukker opp, ganske vesentlig informasjon for å kunne vite hva som er lurt å gjøre med deg når det kommer.
Ja.
Målet er ikke å få deg til å gå vekk.
Nei, for det har jo kanskje av og til, i hvert fall i noen deler av vestlig kultur, og andre kulturer for den saks skyld, har kanskje det vært en målsetning, rydde disse følelsene unna.
Ja, og når jeg begynte å undervise ungdommer om psykisk helse i sånn 2015, så opplevde jeg at veldig mange ungdommer var veldig giret på å få vite hvordan de kunne få disse onde følelsene sine til å gå vekk. At det var litt denne her sannheten en hadde på den tiden, så hadde det kommet mye kunnskap både om psykisk helse og om følelser til de fleste aldersgrupper etter det, heldigvis, og at det nå er mye større kunnskap om for eksempel det å lytte til følelsene, validere deg, orke å være litt i deg. Veien ut av en følelse går gjennom den, ikke med å dytte den vekk og sånn. Og så blir jo da balansegangen i det at kanskje noen tror de må være for lenge i den, eller ikke helt klare å komme seg videre.
Ja, for noen flytter jo nærmest inn i disse følelsene.
Og det er jo ikke poenget. Så jeg bruker jo å si at det trenger ikke å ta så fryktelig mange sekunder til, i hvert fall ikke minutt, å forholde seg til en følelse, men liksom bare det å kjenne etter, hva er det kroppen min prøver å fortelle meg nå? Altså, hvorfor kom dine nå? Hva er det dine følelsen prøver å fortelle meg? Og så gi seg selv en forståelse for at, åja, men det er jo faktisk ikke så rart at jeg kjenner på dette når dette skjedde. Ja, nei, men greit. Og allerede der er mye av arbeidet gjort. Og så kan en jo gjøre på noe annet, eller snakke med noen, eller skrive, eller høre på musikk, eller trene, eller hva som helst av det som virker for deg da. Men at en går inn i bittelille omveien om å sjekke, altså nå kniper det rundt hjertet mitt. Hva er det? Hva er det for noe jeg kjenner? Og hvorfor kom dette nå? Ja, det var dette som skjedde tidligere i dag. Ja, men da er det jammen ikke rart at det kniper her. For det betyr jo kanskje at jeg skammer meg litt, eller at jeg er litt bekymret, eller at jeg... Sånne ting.
Og det hører jeg at da trenger man kanskje noe mer før man begynner å lære å snakke om disse følelsene.
Det er liksom ikke bare å lese skjønnlitteratur om folk som har følelser, og så tenker at yes, da lærte norske barn å snakke om følelser. Vi bør gi barn opplæring i følelser, hva det er for noe, og hvordan forholder seg til deg, og hva kan en bruke deg til, og hvordan kan en, ja, hva kan jeg gjøre når følelser gjør vondt. Og sånn kunnskap finnes jo, blant annet da på liv og sånn. vi har lagt sjela vår i å lage noen veldig tydelige illustrasjoner som kan hjelpe barn altså voksne og lære barn, men også barn å få tilgang til kunnskapen om disse følelsene. Fordi det å få den visuelle støtten som kan aktivere speilnevroner og gjøre at du kjenner deg litt igjen i disse figurene, og samtidig få lære hva er det som er hjelpsomt når en er det sånn? Mm, er trist, eller skammer seg, eller er redd, eller sitt.
Mm. Mm. Og det er ikke bare tilfeldig valgte illustrasjoner, med andre ord?
Det har vært et veldig spennende arbeid. To psykologer, meg som barnevernspedagog, og en illustratør som også er barnevernspedagog. Og vi har pirket noe voldsomt for å få alle øyebryn og munnvika og kroppsspråk så riktig som mulig. Kjempegøy. Nerdearbeid. Mm.
Hva tenker du at det gir ekstra at du kommer inn i dette, det som egentlig det er læreren og skolen og sånn domene, men fra en barnevernspedagogisk bakgrunn?
Jeg har hatt nesten hele min yrkesutøvelse i skolen. Og det, jeg tror kombinasjonen er veldig fin, fordi at jeg har jo mitt barnevernsfaglige perspektiv, og dermed kanskje en annen grunnforståelse av hva jeg ser om det som skjer med barn og unge i skolen enn det lærere ser. Men det å også ha vært tett nok på skolehverdagen til å se hvordan er det faktisk å være lærer, hvor vanvittig hektisk og krevende er det å ha så mange elever på samme tid, så mange fag, så mye en skal forholde seg til, så mange foreldre, så mange kollegaer. Og det, den, jeg tror den ydmykheten og respekten jeg har opparbeidet meg for den yrkesgruppa, har vært vesentlig for å kunne lage noe som jeg nå ser at lærerne tar i bruk.
Det høres fornuftig ut, å kunne ha både den interne og den eksterne siden ved det.
Ja, for det er veldig fort gjort at vi som kommer fra andre fag, lager ting som vi synes at dette bør elevene forstå, dette bør elevene lære. Men så lager en det kanskje på måter som ikke fungerer i skolen.
Når det skal være 30 av disse samtidig.
Ja, for eksempel. Sant? Fordi at vi ikke forstår hvordan er hverdagen i skole. Så bare sånne ting som i livet, så har vi lagt vekt på at det skal kunne være mulig å gjennomføre våre timer uten å ha brukt så veldig mye mer enn 20 minutter på å forberede seg. En må se gjennom det, men det skal være intuitivt, det skal være logisk, det skal være knyttet opp mot kompetansemål, det skal være variasjon, ikke minst. Elevene skal få være i aktivitet, det skal være noe film, noe musikk, noe egen refleksjon, mye gruppearbeid. Så ja, det er jo fordi at det har vært gjort et nærstudie gjennom mange år på hvordan fungerer skole. Hva er det som virker?
Men det er jo ganske mange temaer da, som er en del av disse livsmestringsmålene, og hvis vi skal sentrere oss på ett av disse mange temaene som på mange måter er jo kjernen til mange av konfliktene også rundt skolen eller i politisk debatt om skolen, så er det jo mobbing, og hvordan er det liv og sånn, hva skal vi kalle, angriper mobbeproblematikken?
Det artige er jo at vi i utgangspunktet tenkte at vi ikke skulle forholde oss til mobbeproblematikken. At dette liv og sånn er et universal forebyggende tiltak. Og vi trodde at det skulle være bra nok at vi hadde laget materiell om det å være trygg, laget materiell om mangfold, laget om nettvett, laget om vennskap og følelser og alt dette andre. Men vi så jo at utviklingen gikk den veien det gikk, på like linje med alle andre som har fått en litt sånn, bakoversveis med mobbetall de siste årene, og så at universal forebygging er viktig, men ikke nok. Så vi trengte å lage noe på selektert nivå i tillegg, og vi har også laget på såkalt indikert nivå. Så det er mange ting vi har vært opptatt av når vi har vært laget i denne tiltakspakken vår da, mot mobbing, og vi har laget den i lag med mobbombudet i Møre og Romsdal for å sikre oss at vi hadde med noen som var godt nok oppdatert på dette fagfeltet. Også snakket med veldig mye, mange andre fagfolk rundt i landet som driver med dette og leste det meste av det som var mulig å finne. Men det vi så var jo at for det første så hadde vi lyst til å lage noe som handlet om følelsene sine funksjon i mobbing. For følelser har en viktig rolle i alle sider av mobbing. Og at vi også forholdt oss mer til behov. Hva er elevene sine grunnleggende behov? Og når de ikke blir dekt, så kan det føre til at de er mer sårbare for å gjøre ting som går ut av hverandre. Så dette her med at alle har et enormt behov for å høre til i en flokk, og at når barn og unge er stygge med hverandre, så er ikke det fordi de ønsker å være slemme, men de ønsker å høre til, sant? De ønsker å være trygge i en flokk, og det å være med på jargongen eller stilen eller måten en er i lag på i den flokken, det kan kjennes så viktig for å være innenfor, at en også gjør ting i den flokken som er med å ekskludere de som har blitt definert som utenfor, selv om det egentlig ville ha kjentes feil hvis de liksom la merke til helt hva de gjorde. Så barn og unge gjør stygge ting for å høre til. Det er en av de viktige, et av de viktige behovene som kan føre til mobbing. Og så er det jo dette her med å regulere følelsene sine. Og en vet jo at mange av de som mobber eller plager andre, har det vondt inni seg på et eller annet nivå, og kan ha fryktelig gode grunner til det. Og hvis den ikke har fått hjelp til å få det bedre med de følelsene sine på annet vis, så er ikke det så rart at en kanskje hakker på andre eller gjør ting som går ut over andre for å slippe ut litt av dette trøkket som en bærer på inni seg selv. Og i tillegg så er det jo dette med det enorme behovet vi har for å oppleve mening og mestring i hverdagen. Og der tenker jeg at kanskje politikerne enda mer enn lærerne har et enormt ansvar for å gi lærerne mulighet til å jobbe på en sånn måte at en kan la elevene få oppleve en hverdag som er aktiv nok, leke nok, fysisk aktivitet, gjør på ting, for bruke det de er interessert i, sitte mindre på rumpa si, sant? Ikke så oppstykket i alt av fag, og ikke det enorme trøkket med alt en skal krysse av at en har lært, sant? Vi trenger en skole som er mer aktiv, både for de minste og for de store. Vi trenger elevmedvirkning som er reell. Vi trenger det som på fint heter fellesskapene undervisning. Sant? For det ser vi jo også at det er så lett for at en tenker at de tiltakene vi skal sette i gang for å skape trygge miljøer, de kommer på sidelinja.
Det er ikke en del av undervisningen.
Nei, men, og det er det jo. Sant? Det er jo nettopp det som er greia, at kjernevirksomheten i skolen, det er jo undervis i fag, og det er den tida der vi er nødt å bruke til å gjøre at ungene har det kjekt i lag, blir avhengige av hverandre, får tillit til hverandre, får skape i lag, holde på i lag, sånn at de kjenner dette fellesskapet som gjør at det blir vanskeligere å være stygge med hverandre når du trenger hverandre. Så nei, fellesskap og undervisning, jeg tror mye av suksessen kan ligge der. Så, og så tror jeg jo da også at jeg har trua på å spre kunnskap. Jeg tror at kunnskap er vesentlig for å endre både holdninger og adferd og sånn. Så liv og sånn handler jo mye om å lage filmer. Vi lager sånne små 4-minutts snutter. Prøver alltid å lage det på 3, skjer av og til at det kommer nærmere 5. Men målet er jo å komprimere kunnskap og gjøre den såpass fengende å se at den får spredt noen holdninger og tanker. Og det å lære barn og unge at følelsene der har en rolle i det de gjør. Det å lære barn og unge å legge merke til hierarki i et klasserom, det gjør jo at de har større sjanse til å oppdage hva de er med på, fordi at de får sjansen til å reflektere over det som skjer i deg og rundt deg, og ikke bare automatisk mer eller mindre blir dratt inn i de prosessene som foregår.
Sånn at det er jo da både pakker til lærerne, men også da undervisningsopplegg, da, som, eller det er jo også for så vidt til lærerne.
Jo, kan du godt, så er det mange lærere som sier at de lærer mye av å undervise liv og sånt til eleverne. Men vi har jo sett at det også er nødvendig å ha personalkurs. Så tiltakspakken vår er jo da både en sånn her på selektert nivå, forskjellige timer en kan ha med elever på ulike trinn, der det er filmer og øvelser og ting de kan reflektere over og trene på i fredstid. Og så er det foreldremøte. Det er kjempeviktig, tenker jeg. Foreldre trenger kunnskap om hvordan de kan hjelpe ungene sine ut av dette her, og ikke minst hjelpe ungene sine å ikke havne inn i dette her.
Ikke minst.
Og så har vi også laget på indikert nivå at litt hjelp til hvordan de snakker med disse elevene som er stygge med andre. For det er ganske vesentlig å snakke med folk på en sånn måte som gjør at de kan gå fra møte med deg og ha trua på at de er en person som kan få til å være god for andre. For hvis du snakker med folk på en sånn måte at du bare får deg til å føle seg feil.
Ja, det har man jo nok gjort i skolen, meg selv inkludert.
Det skjer. Det genererer skam. Og skam er vel av de mest skadelige følelsene vi har. For skammer du deg og putter på en sint, som en sånn sekundær følelse av skam, som er ganske vanlig, så er det vel en relativt stor sannsynlighet for at du heller går ut og gjør noe verre etterpå, enn at du blir en bedre versjon av deg selv. Så det å først og fremst være på jakt etter hva trenger din eller disse elevene for å klare å ikke være en som mobber og plager andre. Hva er det vi kan sette inn av såkalt tiltak? Hva er det akkurat dine eleven trenger? Og da er ikke det nok å bare ha en sånn liste over de tiltakene vi bruker på dine skolen, de er sånn. For en må jo skreddersy etter behovet til eleven. Så vi lager litt hjelp for det. Vi utvider den pakken nå. Og det, noe av det vi er mest spent på også, det er et samtaleverktøy vi har laget for å bruke med de eleverne som har opplevd mobbing.
For det er jo også en viktig side av dette.
Ja, det er så mange viktige sider av dette. Og det å ha opplevd mobbing, og spesielt hvis mobbing skjer med et publikum, sånn at du blir fornedret i den flokken du skal være en del av, har potensielt enormt skadepotensial for resten av livet. Og fagfolk generelt bruker ofte å etterspørre hjelpetiltak for disse eleverne, fordi det er synd hvis den må gå 2-3 år å vente til en har fått sosial angst, depresjon, selvskading, selvmordsadferd, andre ting, for så å slippe inn i BUP-systemet.
Ja. Ja, for det en veldig mye tyngre skute å snu, og fryktelig mye dyrere også, for den saks skyld.
Ja, og hjelpen kunne de ha fått nesten med en gang. Men det handler om å vite hva sånn hjelp kan inneholde. Og det handler jo selvfølgelig også om at noen må kunne gi sånn hjelp. Så vi har laget et samtaleverktøy som også ligger der åpent tilgjengelig. Vær så god, fritt fram. Som helsesykepleiere eller sosiallærere, men også foreldre, kan bruke i lag med disse elevene som strever. Veldig spent på hvordan det vil gå.
Mm. Vi og for de som lurer så ligger det da lenker i shownotesene her til det som ligger tilgjengelig ute per nå, så da
så der kan jeg bare dykke inn sette mange timer for det er mye å finne og nå i vår da så lager vi altså i tillegg personalkurs, så nå har vi akkurat spilt inn film om hvordan griper inn med omsorgsfull kontroll. For det er greit nok at vi kan si at du helst ikke skal gripe inn med pekefinger og kjeft, men ok, hva skal vi gjøre i staden da? Mm. Hva ligger i det å skulle ja, være autoritativ, ikke bare være liksom autoritær eller rettgivende, men innimellom tingen. Og lærerne har jo en veldig streng plikt, altså alle folk som jobber i skolen har en kjempestreng plikt til å følge med. Også på det som er relativt diffust og vanskelig å se, og selvfølgelig det som er veldig tydelig og som kan gjøre at en blir redd for hva skjer med meg når jeg skal gripe inn overfor dette her. For av en eller annen merkelig grunn så har de fleste lærere aldri lært hvordan en beveger kroppen sin. Hvor plasserer jeg meg overfor et annet menneske for å ikke provosere?
Mm. Nei, det tror jeg er, hva skal vi kalle det, et begrenset tema på lærerskolen.
det var fint sagt. Nei, men det er jo et eller annet med at de fleste har jo opplevd at hvis det kommer noen å stille seg opp rett foran deg med et strengt fjes, kanskje til og med pekefinger eller armene i siden, sant? Det er ikke veldig behagelig. Du føler ikke deg veldig ok.
Men jeg måtte opp på universitetsnivå for å få et kurs i klasserommets dramaturgi.
Ja, men er ikke det fascinerende?
Det er kjempegøy.
Altså, ja, for hvordan vi som menneske bruker kroppen vår, det har så mye å si for om vi eskalerer en situasjon, eller om vi klarer å dempe den. Og det er veldig mange som har en kroppslig erfart kunnskap på det, og som gjør ting rett. Og så er det en fare for at vi i de situasjonene som, der det blir aggressiv stemning, og vi går litt i et smalt toleransevindu selv, og stressnivået stiger, og vi blir liksom sånn, nå altså! Mm. Så blir vi store og stive og harde i kroppen vår. Og hvis vi da i tillegg stiller oss opp rett foran, rett bak, eller høyere opp og ser ned, trenger ikke gå så bra.
I tillegg så har jo vi mønstre som vi selv har lært gjennom de erfaringene vi har gjort opp gjennom tiden også. Det kompliserer jo enda mer, enten det var som elever eller som barn eller som voksne.
Jo, men det er disse erfaringene vi tyr til når vi handler på automatikk, sant? Da tyr ikke vi til faget vårt eller hva vi har lest en gang. Og derfor så, når vi lager disse personalkursene, så er vi veldig opptatt av at de skal ikke være noe som en bare sitter og hører på. Men at en faktisk skal liksom stoppe filmen, gjøre øvelsene. Fordi vi må lære det gjennom kroppen vår. Ikke bare ved å lytte, for da blir det fort glemt. Med de tingene som du har kjent på, og kanskje gjort om igjen og om igjen, da har du en sjanse for å huske det også i en krise.
Men dette mobbeprogrammet har jo da ganske mange ulike elementer. Jeg mistenker at har har vokst litt ut av de rammene dere hadde tenkt til, da, når dere først fant ut at dette må vi ha litt om.
Det er kunsten å begrense seg, den har livet sånn aldri vært god på. Nei. Så det blir mer sånn, med oss så blir det sånn at ja, men behovet er jo å lage noe som er komplett. Ja, nei, men da gjør vi det da. Mm. Og det er jo også det som vi oftast får tilbakemeldinger på når, når kommuner eller skole eller sånn, skoler tar kontakt med oss og sier at du, nå begynner vi å bruke dette her. Og så kan jeg spørre, ok, hvor har dere funnet det? Og jeg kan ikke si noe om hva, som er, hva vurderinger dere har gjort. Og, så, og da er det ofte det å, med å finne alt på samme plass. Alt i hermetegn her da, men likevel. Og at det er en rød tråd, og at en hen nok som er både for foreldre og de ansatte og ungene, og at en kan liksom holde på med det hele tiden. For når det gjelder mobbing, psykisk helse, hva som helst, så kan ikke vi tro at vi kan ha liksom et temaveke hvert tredje år, og så er det greit. Så kan vi krysse av at, ja, nå har vi hatt folkehelse og livsmestring. Check.
Nå har de folkehelse.
Ja. Vi må rett og slett... dette er tema som man må ha gjemt og trutt hele tiden. Mobbing også. Dette er noe vi må være bevisst på hele tiden, og det er jo noe av det en ser, når en ser liksom, hva er det som gjøres på de skolene som klarer dette her? Jo, de har en bevissthet på dette gjemt og trutt hele tiden. De får kunnskap, de bruker kunnskapen, de er gode på å følge med, de er gode på å gripe inn med omsorgsfull kontroll, og i tillegg så er de bevisste på hvordan de skal forebygge gjennom å skape disse gode, trygge fellesskaper mellom eleverne. Men dette arbeidet, det skjer hele tiden. Så denne tanken om at vi kan gjøre noe en gang iblant, og så er det
nå har vi lykkes med dette så.
Ja, eller i hvert fall nå har vi skapt trygghet så nå kan vi gå videre altså, det er fleipete sagt da, sant? De fleste er jo mye men det er jo en bevissthet
om
det
jo, men jeg har erfart rektorer som har sagt at her har vi ikke mobbing eller her finnes det ikke mobbing eller her er
det var ikke så uvanlig å si for en 10-15 år tilbake igjen i tid vi er en mobbefri skole så det så. Mm. Men,
så det stemmer.
Ja, det var det. Men jeg tror ikke noen kan påberope seg å være det. Det skal i hvert fall noe til, men så jeg synes folk burde være mye stoltere over å si at vi har et bevisst forhold til at mobbing finnes, og derfor så jobber vi aktivt med å skape trygghet og godt fellesskap, og følge med og gripe inn. Altså, dette jobber vi med hele tiden her. Da kan du klappe deg på skuldra. Ikke hvis du definerer at det, nei, vi har fått det til, vi har lykkast. Mm. Det er skummelt.
I hvilken grad kommer for eksempel elevenes mestring inn i, det er jo en ganske stor bredde med temaer dette her, men i hvilken grad kommer det inn?
Ja, men elevenes mestring er jo superviktig for å unngå mobbing. Vi har kalt det mening og mestring, og jeg har jo blant annet vært kjempeoverrasket over hvor lite oppmerksomhet ungdatatallet om kjedsomhet har fått. For det var en stund det var 70% av eleverne som kjeder seg, og det synes jeg var mye. Men nå er vi oppe i 80, og noen skoler oppe i 90% av eleverne sier at de kjeder seg. Og når du kjeder deg, så skjer det masse greier inni deg som lett kan føre til at du gjør andre ting for å underholde deg selv, skulle jeg si. Klare å holde deg våken eller skape noen slags følelse av at det er meningsfullt å være der enn jeg er blitt tvunget til å være. Så det å både være gode nok på å tilrekke legge for at elever klarer å lære og dermed føler at de feter skolen. Og jeg tror også at det handler fryktelig mye om å få lov å bruke kroppen sin nok. Jeg har suttet 3 dager på foredrag nå, og noen dager har jeg blitt nødt til å sitte stille i 1 time og 1 kvarter i strekk. Og jeg som voksen har kjent at det har vært en lidelse, og at jeg har slitet med å holde meg våken. Men unge elever blir jo bedt om å sitte stille i 60 og 90 og opp i 120 minutter.
Uten pause, ja.
Det, vi kan ikke forvente at de skal lære da.
Og for de av oss med da ADHD og ja. ADHD-lignende.
Sant. Ja.
Det gjør jo litt vondt å sitte stille så lenge.
Det, og det gjør faktisk vondt å tenke på at en blir nødt til å sitte stille så lenge. Og når en ser statistikken på hvem er det som får ADHD-diagnoser, sant? Og at det først og fremst er disse guttene som født på slutten av året, som måtte
begynne... De yngste, altså.
Ja, de yngste, de som overhovedet ikke var klare til å sitte stille i første klasse. Mm. Og at det får følge for dem så mange år videre. Vi kan ikke holde på sånn. Vi nødt å la unger få lov til å være mer i bevegelse og bruke kroppen sin på skolen.
Du kommer ikke til å klage hvis vi får en ungdomsskolereform for en mer praktisk ungdomsskole, altså.
Nei, men jeg forstår ikke hvorfor det skal hete en ungdomsskolereform, egentlig. Altså, det er jo hele skolen, skolesystemet hadde trengt reformen. Og jeg bare... Jeg frykter at jeg ikke tek store nok grep, da. Sant? Igjen. For jeg mener at det en vet godt nok hva som skal til for at en hjerne skal kunne lære. Vi vet at den må være trygg, sant? Så det må vi jobbe med. Men vi vet også at fysisk aktivitet, altså bruke kroppen, det har direkte konsekvenser for hvordan hjernen har sjansen til å lagre informasjon. Så jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan ta mer hensyn til det i de instruksjonene en gir skolene for hvordan de skal jobbe, for det er ikke lærerne sin feil. Dette er politikerne som nødt til å høre mer på forskerne om hva skal til for at barn skal lære, hva skal til for at barn skal ha det trygt og bra og kjenne mestring og kunne... klare å være snille med hverandre. Så det ligger på systemnivå, og så er det selvfølgelig sånn at også i det lovverket vi har i dag, så kan skolen velge å gjøre ting på en måte som er mye mer fleksibelt enn mange her. En kan legge opp hverdagen sånn at elever får være mye mer i aktivitet, leke mye mer på barntrinnet og så videre. Men jeg tror det er en fordel hvis den bare bestemme at det er sånn. Sånn skal det være.
Det gjør det i hvert fall lettere å få det ut av alle. Vi går mot slutten av samtalen vår her i dag, og da lurte jeg på om du kunne fortelle meg hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Og det fine da er jo at den læreren jeg hadde når jeg gikk på mellomtrinnet på slutten av 80-tallet, eller andre halvdel av 80-tallet, han var altså så god på både fellesskapende undervisning og elevmedvirkning, at han kommer til å... Ja, han husker jeg liksom for alltid. Gode herr Ole Alne, som var snart pensjonist når vi hadde han, han hadde denne filosofien av at han skulle ikke stappe i oss kunnskap. Dette måtte vi lære selv. Hvordan har dere lyst til å lære? Han visste at jeg alltid havna i den gruppa som ville holde på med rollespill. men da fikk vi lov til det, sant? Og så kunne han liksom bestemme at ja, denne veka her nå, så legger vi vekk alt annet, og så holder vi bare på med ofag. Nå er det vikingtida, folkens. Anne Hilde, du vil holde på med rollespill. Hvem andre? Du, Vilja, og dere. Jeg har laget et rollespill som dere kan få øve inn. Og så var det noen som laget veggavis, og noen intervjuet folk, og noen gjorde andre ting som var mer rett for deg. På slutten av veka så hadde vi sånne forestillinger der vi lærte hverandre forskjellige ting om vikingtida. Åh, det var nydelig, og vi kjedet oss ikke. Og vi var veldig gode venner, sånn, så det liksom, nei, jeg har veldig gode erfaringer med den type undervisning, og det er den læreren jeg har lyst til å trekke fram.
Kjempeflott. Tusen takk for at du tok tid til meg i dag, Anne-Hilde.
Det var veldig hyggelig å få komme hit.
Tusen takk til Anne Hilde, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå satser jeg på at du nyter sommerferien, at du klarer å slappe av, lade batteriene og får tatt deg litt tid til deg selv og til dine. Det satser jeg på. Og så håper jeg selvfølgelig at du hører på masse podcaster i løpet av sommerferien, sånn at du kan høre alt av Lektor Lomsdalens innfall. Dette er jo episode 594, så det jo noen å høre på før dette. Men jeg ser fram til et nytt skoleår. Jeg tror at dette blir bra. Dette også innspurtåret i min doktorgrad, sånn at vi får jo se hvor spennende dette blir. Og så satser jeg på at du har en fin sommer. Hei, hei!